አመቶይና ኸምዝ ገለጽና ዮ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ጥንታዊ መንበሪ ቀዳማይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ጆርጅ ዋሽንግተን ስነ ስርዓት ሽልማት ክብራዊ ሽልማት ብፍቓዶም ኣሜሪካውያን ዝኾኑ ሰባት ተኻይደሎ ዶክተር ፀሃየ ተፈራ ኣብ ሓደ ካብቶም ተሸለምቲ ንሶም ፕረዚደንት ናይቲ ኣብ ኣርሊንግተን ቨርጂንያ ዝማእኸሉ ቤት ምኽሪ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኤሲዲሲ እዮም። ዝሓለፈ ዓርቢ እንታይ ተፈጺሙ ኢልናዮም ዶክተር ፀሃየ ይቕፅሉ።
ኣብ ናይ ጆርጅ ዋሽንግተን መበል 281 ዓመት ናይ ልደት በዓል ዝተገብረ ሓደ በዓል ነይሩ። ኣብቲ በዓል ሓደ ሓደሽቲ ኣሜሪካውያን ዝኾኑ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ንዝቕበሉ 50 ሰባት ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ተዋሂብዎም። ብተወሳሊ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ወሲዶም ኣብቲ ማሕበረሰብ ሙሉእ ተሳትፎ እንዳገበሩ ነቲ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ስራሓት ንሰርሑ ፍልጦ ዝህብሉ መደብ ነይርዎም። ካብቶም ለብ ዘበን ዝተመርፁ ነይረ ማለት እዩ።
ምናልባት ብትግርኛ ምትርጓም እኳ ቀሊል ከይኸውን ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ብናይ በዓልቶም ፍቓድ ኣሜሪካውያን ናይ ዝኾኑ ሰባት ብሉፅ ሽልማት እዩ ዝብል እሞ እንታይ ማለት እዩ?
ብምውላድ ኣሜሪካውያን ኾኑ ሰባት ኣለዉ። በዓልቶም ድማ ብድሌቶም ናብዚ ዓዲ መፅኦም ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዝወስዱ ሰባት ኣለዉ። ስለዚ እዚ ሽልማት እዚ እንታይ እዩ ዝብል ኣውትስታንዲንግ ኣሜሪካን ባይ ቾይስ ማለት ባዕሉ መሪፁ ኣሜሪካዊ ንዝኾነ ሰብ እሞ ፍሉይ ዝበለ በዛ ዓዲ ዘቅም ኣበርክቶ ንዝሃቡ ሰባት ዝግበር ኣፍልጦ እዩ እዙ።
ዶክተር ፀሃየ ንምዃኑ እቲ ሽልማት ኣብ ይነጣጠፍሉ ወይ ከዓ ይሰርሕሉ ዘለዉ ትካል ስደተኛታት ተመስሪቱ ዝተዋሃበ እዩ ዝመስለኒ እሞ ብሓፂሩ ንክንደይ ዓመት እዩ ትካል ስደተኛ ኢሲዲሲ ዝሰርሕ ዘሎ?
ኢሲዲሲ ካብ ዝቋቋመ ጀሚሩ ይኸው ኣብ ዝመፅ ዘሎ ሰነ 30 ዓመት ና ነኽብር ኢና። ካብ ጅምር ጀሚሩ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ጥራይ ዘይኮነ ሙሉእ ኣሜሪካ ክሳዕ 25,000 ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለየ ዓድታት ምፅና ኣስፊርና ኣለና። ካብ ኣፍሪካ ዳርጋ ካብ 17 ዓድታት ዝመፁ ስደተኛታት ካብ መካከለኛ ምስራቅ፣ ካብ ኤሽያ ይሓውስ። ስለዚ ሲዲሲ ካብ ዓለም ናብዚ ዓዲ ንዝመፁ ስደተኛታት ብመንግስቲ ኣፍልጦ ረኪቦም ዝቕበሉ 10 ድርጅታት ሓደ ኢና። ካብኡን ላዕሊ ግን ብቸኛ ዝኾንና ናይ ፀሊም ወይም ካብ ወፃኢ መፅኦም ዘቋቋሙ ድርጅት ንሕና ጥራይና።
ትሕዝቶ እቲ ሽልማት ወይ ከዓ ሰርቲፊኬት ኣብ መርበብ ሓበሬታና ነውፅኦ ኢና። ሰማዕቲ እውን ከምብዎ ይኽእሉ እዮም። ነቲ ሽልማት መን ከም ዝሃቦም ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣየኖት ሰበስልጣን ከም ዝተረኸቡ ዶ ክገልጹለይ?
ፅቡቅ። ነቲ ሽልማት ዘበርከቱለይ ሚስተር ኣልሃንድሮ ማዮሮካስ ዝበሃሉ ናይ ዜግነት ዋና ዲረክተር እዮም። ካብ ወፂሉ ነዚ በዓል ዚ ምክንያት ምግባር ዝመፁ ብዙሓት ሰባት ነይሮም። ካብቶም ዝመፁ በተለይ ኣብ ናይ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ናይ ስደተኛታት ናይ ፖፕሌሽን ጉዳይ ረዳት ሚኒስተር ወይም ኣሲስታንት ሴክረታሪ፣ ካብ ወፂሉ ድማ ኣብ ናይ ኤችኤችኤስ ናይ ሂማን ኤንድ ሄልዝ ሰርቪስስ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ዋና ዳይሬክተር ዝኾኑ ኣቶ እስክንድር ነጋሽ ምስ ብፆቶም ካልኦት እውን ሓቢሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ካብ ዘለናዮ ከተማ ሰበስልጣናት ሓዊሶም ኣብኡ ተረኪቦም ነይሮም።
እዋ መኻሪት ፕረዚደንት ፈሊሽያ ኤስኮባር መደረ ስሚዐን ነይረን። ኣብ መወዳእትኡ ዶክተር ፀሃየ ሓደ መደረ ስሚዖም ነይሮም። ገሊኡ ንምጥቃስ ብዛዕባ ስደተኛታት ክዛረቡ ከለዉ ኣሜሪካውያን ክትኮኑ ከለኹም ንዓድኹም ከይትርስዑ እኳ ዳእሲ ኣምባሳደራት ኢኹም ክትኮኑ ዝግባአኩም ዝብል መልእኽቲ እውን ኣሕሊፎም ነይሮም እሞ እንታይ ክብሉ እዮም በልዮም?
ከምቲ ትፈልጦ እዚ ዓዲ እዚ ብኢሚግራንት ዝተመስረተ ዓዲ እዩ። ዋና ንኣሜሪካ ዓብዪ ዘገብሩ ካብ ማንም ኩርና ዓለም ዝመፅእ ባህሊ፣ ዝመፅእ ፍልጠት፣ ዝመፅእ ሰብ ኩሉ ብዘየ ግድስ ናይ ምቕባል ክእለቱ እዩ። ኣብዚ ምስ መፀቲ ሰብ በቢ ዓቕሙ ነዚ ዓዲ ዝጠቅም ነገራት ይሰርሕ እዩ። እዚ ዓዲ እዚ ክፉት ዓዲ እዩ ማለት ይከኣል። ክፉት ዓዲ ዘይኮን ነይሩ ከምሊ ባራክ ኦባማ ጸሊም ኣሜሪካዊ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ክኸውን ኣይምኽኣለን። እዚ ዓዲ እዚ ክፉት ዓዲ ተቐባላይ ዓዲ እንተዘይኮን ነይሩ ከምሊ ኣንስታይን ዝበሉ ሳይንቲስት ኣብዛ ዓዲ መፅኦም በቲ ዘሎ ፍልጠት ነዚ ዓዲ ክውስኮ ይምኽኣሉ ነይሮም። በዚ እዋን እዚ ኩላህና ንጥቀመሉ ናይ ኣይፎን ኣይፓድ ዝመሓዘን ዘፋለጠን ሰብ أبو نايسير إميغرانتي منتا أيو خبل زدالي عدد زي زهو عدل بزوح سب أبزين دامس سدثيا خون سدثيا مغانتي كورس سدثيا خون مس إميغرانت كوين مس كاو سيتزن دي خو زيغا خو ناي زهد وموت نتوم حدشتي زيغ نت سوى سود سبات متحسا سب زغور لهم تايو سبو زيغ نت وصادكم نگرگن اتزمت أهم لو عدد ما خيتر السعو اندعوم نزا عدد زي ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان يكون أبزي خوينا نزعل دم نتيز مثلا العدم بزح نجر خسره نخلينا كم ددل كوينا نخلتيو حبرت سبات أبزي تومو نجرات خنو الليد لنا يجب أن نعيز في المتحاسبي هيمانيري
رايم بار President محبرة سو إثيوبيا كاي سدسي دكتور صحية تفرى غاشانا سلو زخونو بزحنا مسكن كبرتي هبلي
أرون بتعمي إذا مسكن يعني اللي
دحرت سنة سرعات وتشلمات دكتور صحية زركبو دايركتر أغرغلو زيغنتن سدتنيان أمريكا أليهندرو ميوركا ريتو أم حديني عمنرنا كم زيلونا
We're very proud to honor Dr. Tsiraya. He really exemplifies what this country is all about, to have become a naturalized citizen.
Dr. Tsiraya Tafarra nazi kibrawi aflut ozi kinhubo kallana zila ala xagusi yisimma'anni. Natu shillimaat nina iza hagar manin natu yizan sabarak. Amerika wize ginnna taqabbilu naza bzuh nagar zahabatu hagar tamalisu abi nagar kfitsman lamar ay zahabbiniyu. زعلت زيا نعانا باهتب العلتيا دكتور صحايه نشلمات بلوس ات امريكا وين زخون سبات استدالو شلمات سلاستقبل تحوشنا لنا
بزيكازي يا بريزيدنت او بيت صفت ويكا وايت هاوس ماغاريت بوليسي غداتو وشت هاجر فلوسيا اسكوبار شعو ابز اسمعو مدره مستر امريكا نبلصوغاتن رغباتن طرح مقبالن مت نغادن زيكونه نوصعاتن نسدت زغوانفوم سدتنياتاتون كبري سلا تهبيو نزبل أباهلا President George Washington أكاليحن ندكتور صحيي تفراون انكوا عقو سكا إلا نو